Dobrý večer. Vítam vás všetkých pri pozeraní alebo počúvaní našej diskusie denníka N, ktorú sme zorganizovali pri príležitosti smutného 3. výročia vraždy novinára Jána Kuciaka. Za normálnych okolností by sme určite boli na nejakom spomienkovom večeri, diskutovali, spomínali na Jána Kuciaka a asi preberali aj všetky kauzy a všetko, čo tá vražda spôsobila, ale kvôli pandémii som rada, že sa stretávame aspoň takto. Ja som reportérka denníka N Monika Todová a spolu so mnou budú nielen spomínať, ale teda aj rozoberať, kam sme sa 3 roky po vražde posunuli moji kolegovia, a to Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu. Ahoj, Zuzana.
Ahoj, pekný večer.
Reportér Aktualit Marek Vagovič. Ahoj, Marek.
Ahoj, pekný večer.
A reportér denníka SME Adam Valček. Ahoj, Adam.
Ahojte, pekný večer.
Mne sa vôbec nezdá, že už sú to 3 roky a hlavne ako sa blížil ten dátum, tak som si hovorila, že je to stále strašne čerstvé a ako keby sa to stalo včera. Zuzana, ty to máš ako?
Vieš čo, ja to mám podobne, ale keď si zase uvedomím, že čo všetko sa za tie 3 roky vlastne udialo, že teda Smer už nie je pri moci, že máme nového generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, že sa začali vyšetrovať kauzy a prípady, o ktorých Jano písal dokonca, markizácke zmenky, ktoré riešil aj on, sa už dostali aj pred súd a padol tam právoplatný rozsudok, tak si uvedomujem, že sa toho stalo naozaj, naozaj veľmi veľa.
Adam, ty myslíš na to často?
Myslím, neprejde podľa mňa asi týždeň, kedy by sme sa k tomu nejak nevracali, a mám to úplne rovnako ako ty, že ten čas vnímam úplne inak. Dokonca sa niekedy uvedujem, že vzbudzuje to nesprávne očakávania vo mne, že napríklad si zoberme, ako rýchlo vlastne zbehol ten proces kvôli zmenkám. To bolo v podstate veľmi rýchlo aj prvý, aj druhý stupeň. A v zásade vo mne sú teraz také isté očakávania napríklad vo vzťahu k búrke, že kedy bude hlavné pojednávanie. Ale vlastne si uvedomí, že to nebolo vôbec krátka doba, že sú to vlastne 3 roky.
Marek, ty si to už spracoval?
Mne sa zdá, že ubehlo 10 rokov už odvtedy. Naozaj, že tak rýchlo sa veci dejú a tak veľa, že si to ani nestíham nejako uvedomovať. No, spracoval. Tak spracoval, ale samozrejme, že to najmä v týchto dňoch sa to človeku znova vynára, všetky tie spomienky, a budeme ešte o tom asi hovoriť. Mne sa zdá, a ty to budeš tiež asi vedieť, pochopiť, že v posledných týždňoch mám pocit, že ako keby sa ten film znova nejako vracal. Tá miera nenávisti, tých útokov, atakov, vyhrážok, aj fyzickou likvidáciou, sledovanie. Akože mne sa zdá, ako keby sme boli znova niekedy v nejakom januári 2018, a mám z toho, že veľmi nepríjemný pocit. Sa mi zdá, že tie vášne, ktoré vyčujú aj politici, že už to presiahlo nejakú únosnú mieru.
Ešte to je pravda, ale zase mám pocit, že to nestojí len na nás. Normálne mám teraz pocit, že aj keď by som sa dozvedela niečo podozrivé, že by za mnou prišiel nejaký kľúčový svedok, tak mám pocit, že ho mám za kým zobrať, za akými vyšetrovateľmi alebo za akými prokurátormi. Myslím si, že teraz je to viac na nich, že už nie je potrebné, aby sme my boli tým terčom. Že naozaj mám pocit, že tým terčom, alebo teda tým, kto to má robiť, sú orgány činné v trestnom konaní, a asi prvýkrát sa mi zdá, že to aj robia. Tebe nie?
Tak áno, samozrejme, že takému vnútornému akože pokoju toto určite prispieva, že predtým si mohla ísť za kýmkoľvek, komu si dôverovala, ale vieme, ako to väčšinou končilo. V tomto sa to naozaj zmenilo. Tá atmosféra, aj to, že vlastne tí dobrí a slušní už sa neboja, práve naopak, myslím si, že sú aj svojím spôsobom chránení aj médiami pred nejakými zásahmi, atakmi a tlakmi. Čiže v tomto je to iné, ale ja som skôr narážal na to, že tá atmosféra spoločnosti, aj vďaka konšpirátorom a rôznym všetkým bláznom, že sa to strašne hrotí, a z toho to nemám dobrý pocit, tak som to myslel.
Na druhej strane, ja som stále v nejakom takom strehu, v nejakej takej pohotovosti, že je to ešte všetko strašne krehké a že nič nie je za nami, nič nie je vybavené. Zuzana, čo si ty myslíš? Bojím sa zbytočne?
No podľa mňa sa nebojíš zbytočne, ja mám tie isté obavy. Ja mám obavy hlavne, keď vidím, ako narastá popularita a percentá politikom, ktorí môžu za to, ako nám nefungoval právny štát pred vraždou a nesú istý diel zodpovednosti za to, že to nechali dôjsť tak ďaleko, až v zásade dvaja mladí ľudia prišli o život takýmto spôsobom. Mám obavy z toho, že vláda, ktorá je dnes pri moci a musíme teda uznať, že aj pri všetkých tých negatívach, ktoré možno má v súvislosti s riešením pandémie a tak ďalej, tak musíme uznať, že čo sa týka spravodlivosti a nejakého boja proti korupcii, tak naozaj akože urobila to, čo slúbila aj v predvolebnej kampani, tak táto vláda je veľmi krehká. Tie strany sa medzi sebou hádajú, ide byť referendum o predčasných voľbách. A ja si myslím, že keby sa to dostalo do bodu, že sa to nejakým spôsobom otočí, že tí ľudia, ktorí sú vplyvní, majú veľa peňazí a majú aj iné prostriedky, urobia všetko preto, aby sa opäť nestala situácia, že strátia kontrolu nad políciou a nad prokuratúrou, ako sa to stalo pred časom.
Adam, je to krehké, alebo si myslíš napríklad, že Kočner sa už nevráti? Musím priznať, že po tých zmenkách sa mi trochu uľavilo, ale len trochu.
Myslím si, že to je odlišná otázka. Myslím si, že Kočner sa nevráti. To je jedna odpoveď. Ale zároveň si myslím, že je to krehké, ale že o tomto nesúvisí s Marianom Kočnerom, ale skôr s tým, čo Zuzana opisuje. Ja si ale myslím, že aj keby sa vrátila napríklad vláda, kde by bol Hlas, tak tie zmeny v prokuratúre a polícii sú už nezvratné a ako keby asi by sa darilo vláde to nejakým spôsobom brzdiť, pokiaľ by nebola protikorupčne nastavená, ale podľa mňa tie zmeny sú nevratné a myslím si to preto, že napríklad aj to vyšetrovanie sa nezačalo touto vládou, a napríklad množstvo z tých stíhaní, ktoré dneska sledujeme, napríklad Búrka súvisí, odštartoval to telefón vlastne Mariana Kočnera, tak povediať celé. A to začalo za predchádzajúce vlády, vlastne za to môžeme vďačiť, myslím, že Branislavovi Zurianovi.
No ale tiež to tam bolo také, že vlastne...
Bolo to krehké.
Pri tej tréme boli snahy zo strany generálnej prokuratúry, aby nebola celá tréma daná do spisu, práve preto, že ako náhle je to ako dôkaz v spise, tak sa k tomu vedia dostať napríklad právni zástupcovia rodín poškodených. Zlatica Kušnírová to samozrejme chcela všetko zverejniť, aby ľudia videli všetku tú špinu. A boli tam šufliarsky písal listy dozorovému prokurátorovi, pánovi Turanovi, nech jeho správy vyjme zo spisu, že to nie je súčasť vyšetrovania. Takže toto sú také drobnosti, ktoré zvonku bežný človek asi nevidí. Ale tá vládna moc má ako prostriedky, ako brzdi. Lebo predstavme si napríklad, že by nebola ako dôkaz celá tréma, ale že by to boli len správy, ktoré podľa, ja neviem, generálneho prokurátora súvisia s vraždou. Tak nič z toho, čo dnes vieme, by sme nevedeli. A kto vie, či by sa vyšetrovalo, keby to nebolo tak, že už to vlastne všetci vidia.
Ale toto podľa mňa potvrdzuje to, čo Zuzana hovorí, že to je krehké. Len by som to nevidel pesimisticky. Ja to skôr vidím pozitívne.
Môžem k tomu niečo?
Jasné.
No, nalajme si čistého vína. Iba akcia Búrka sa odštartovala za predchádzajúce vlády, respektíve tie mobily a tak ďalej, Jankovská. Všetko ostatné, tie akcie, ktoré nasledovali, boli až po voľbách. To je jedna vec. A druhá vec, myslím si, že sme naivní, ak si myslíme, že prípadná nejaká nová vláda, Hlasosmer, kadekto, že by nemusela siahnuť na pozíciu špeciálneho generálneho prokurátora, policajného prezidenta, veľmi rýchlo a ľahko dokážu zmeniť zákon. Nemyslím si, že tie zmeny sú nezvratné. A naozaj tiež mám podobnú obavu ako Zuzana, že môže sa to ešte otočiť úplne v pohode naspäť. Sme ešte není ani v polovici cesty, si zoberme aj tie prípady, ktoré sa dnes riešia, to je len vo fáze obvinenie. Ešte to nie je ani vo fáze podania obžalob, kedy budú súdy a tak ďalej. A čím dlhšie to bude trvať a čím skôr sa potenciálne referendum uskutoční, tak tým horšie. Čiže ja som v tomto skôr pesimista. Alebo respektíve pesimista, no realista a mám obavy, tak.
Navyše veľa ľudí vo funkciách sa správa servilne stále podľa toho, kto je pri moci. Výborný príklad podľa mňa bol dekan právnickej fakulty Burda, ktorý nominoval na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. A keď som počúvala tú debatu akademického senátu, kde on vlastne povedal, že treba ísť ako s tými, ktorí sú pri vláde, že to sa oplatí. Ja si myslím, že takto stále rozmýšľa aj veľa ľudí vo funkciách, nie?
No áno, samozrejme, že uvažujú nad tým, koho tam budú mať, či sa to môže nejakým spôsobom vrátiť, že tam je dobre mať niekoho, komu dôverujem a tak ďalej. Naozaj, že toto, tá mentalita náš človek v nejakej miere pretrváva naprieč vládami, aj keď samozrejme je iné náš človek smeru, keď si ho predstavíme s tým, čo robil, a je iné náš človek inej akékoľvek strany, aj keď prípadne, neviem, sme rodina Kolára, ten papalašizmus, tam sa to ako keby tomu v nejakej miere približuje.
Mne normálne napadlo, že Fico bude kandidovať za prezidenta, aby mohol dať milosť Bodorovi alebo Kovačikovi. Zuzana, je to scestná predstava?
Ešte neviem, či je to scestná predstava, možno ani nie, ale zároveň myslím, že Fico už nemá taký výtlak, aby úspel v prezidentských voľbách, čiže nemyslím si, že to aj vôbec skúsi, popri tom, čo utrpel už raz ako kandidát na prezidenta fiasko. Takže toto si myslím, že sa asi nestane, že by on udelil milosť, alebo bol v pozícii, že by mohol udelovať milosť Bodorovi a spol. Ale to, čo hovorí Marek, že vlastne my si teraz myslíme, že sú to zmeny, ktoré sa už nedajú zvrátiť naspäť, tak pre nejakú vládnu moc bude veľmi ľahké, napríklad čo sa týka špeciálnej prokuratúry, a ja si myslím, aj preto sme vlastne kritizovali tú voľbu špeciálneho prokurátora, ktorým sa stal Daniel Lipšic, že oni to môžu veľmi ľahko zneužiť, že je to práve Daniel Lipšic, povedia, že celá špeciálna prokuratúra je nejaký politický orgán, pretože tam sedí práve on, a jednoducho to môže viesť až k likvidácii takej dôležitej inštitúcie alebo úradu, ako je špecializovaný vlastne útvar ešpú špeciálnej prokuratúry. Takže nemyslím si, že máme vyhrané.
Môžem mať jednu takú poznámku? Mhm. Koho by ste volili, keby bol v druhom kole prezidentský voliek Fico s Kotlebom?
Nikoho. Raz som už takú chybu spravila, keď spravila Gašparoviča, že som si povedala, že musím voliť menšie zlo, alebo ten druhý kandidát, že to by bolo peklo pre Slovensko. A potom som to oľutovala.
Ja som to urobil pri Šusterovi, Ičo ma už nepresvedčil, tam som už nešiel.
No, a ešte, že sú tu zodpovední občania, ako napríklad ja, vďaka ktorým sa Mečiar nestal prezidentom.
Hej, aj tvoj kolega Šimečka tuším napísal taký text, že menšie zlo treba voliť. Čiže Gašparovi.
Išla by som asi voliť Fica, si myslím.
Fakt?
No, neviem, ja som ten typ, ktorý si hovorí, že musím ísť voliť.
Adam. No, dúfam, že táto dilema nebude.
Ja by som asi tiež išiel voliť Fica.
Ako ďakujem ti za spríjemnenie.
Pardon, trošku sme odbočili. Ty si to začala.
Áno. Pripomenulo mi to takú hru, ktorú sa hráme v redakcii presne s takýmito ako menami, kde na výber môžeš dostať, že či chceš zostať na opustenom ostrove s Ficom alebo s Počiatkom, alebo teda s Kaliňakom alebo s Počiatkom.
Alebo s Erikom Tomášom.
Druhá možnosť bola s Harabinom alebo s Oklamčákom a podobne. Ale poďme späť k téme. Vraždu si dnes pripomínali viacerí politici, prezidentka, podpredseda parlamentu, poslanci, a najkontroverznejší bol zrejme status premiéra Igora Matoviča, ktorý ten status nazval, že skrývať sa za Kuciaka. Veľmi všeobecne skritizoval novinárov. Nikoho nemenoval, ale beriem to tak, že vo všeobecnosti nás obvinil z manipulovania s ľuďmi, že sa len hráme na nezávislých a že stačí vraj krivý pohľad nášho šéfa a už napíšem len to, čo sa jemu páči. Musím povedať, že na mňa sa môj šéf vždy veľmi pekne pozerá a je vďačný za každý jeden článok. Ale Marek, je zrejme, že premiér má problém s kritikou. Ako si ty ten jeho status pochopil?
Prečo si oslovila prvého mňa?
No tak, lebo ty si najkritickejší k tejto vláde.
Počúvaj, prečítaj si, čo som napísal za tých x mesiacov. Nájdeš tam aj kritiku toho, že nechceme od neho peniaze. Ale to je teraz nepodstatné. Pozri, akože ten status bol nešťastný v tom, že bol naozaj príliš všeobecný. Ako ja nemám problém s kritikou médií, ak je opodstatnená, ale musí byť naozaj, že adresná a férová. Tam som našiel v tom statuse adresnosť vo vzťahu možno k médiám, ktoré ovládajú oligarchovia. Taká nejaká zmienka tam bola. Ale vo všeobecnosti to bolo len také, akože naozaj nebolo tam jasné, že na koho presne mieria, čo tým chce povedať. A navyše aj deň, ktorý si zvolil pre tento status, nie je úplne že vhodný. Čo sa týka tých peňazí, ktoré tam on tiež spomína, však my sme sa k tomu viacerí vyjadrovali. Jednoducho, ja by som nezobral ako investigatívny novinár peniaze od žiadnej vlády. To je úplne jedno, kto je premiérom. Proste je to zásah do nezávislosti a akokoľvek by si sa snažila v budúcnosti písať kriticky, vždy by ťa upodozrievali, že si niečo naschval, zamočala a tak ďalej, že o niečom vieš a nepíšeš. Proste je tam ten konflikt záujmov. A ak tie peniaze nejakým spôsobom využiť, to som aj navrhoval vlastne v nejakom vyjadrení aj premiérovi, že skôr na vzdelávanie, keď už investigatívnych novinárov, že tam mi to príde také, že ten potenciálny konflikt záujmov je menší, menej rizikový. Čiže no, nebol ten status nebol veľmi šťastný a aj keď rozumiem tomu, že aj politici majú právo médiá kritizovať, ak si to zaslúžia, zase nemôžeme byť ako keby, že precitliveli, ale tam bola nešťastná forma aj tam miera neadresnosti.
Neviem, či my sme tí precitliveli, alebo či je precitlivelý premiér. Adam, ty to ako vnímaš?
Mne sa na tom nepáči tá miera všeobecnosti a neadresnosti, lebo tak ako nemám rád, keď sa politici kritizujú, že všetci sú zlí. A to je inak paradox, že vlastne aj politici to nemajú radi a vyčítajú to novinárom, keď všetky hážu do jedného vreca. Tak vlastne v tom statuse nie je pomenované nič konkrétne, čo mu teda prekáža. Ja si len asi domýšľam, že mu vadí kritika jeho vlády z posledných mesiacov vo vzťahu k riešeniu pandémie. A to si len teda to len domýšľam.
Mňa to rozčulilo, lebo teda ako nás ide poučovať, ale Reznik je stále šéfom RTVS a tomu neprekáža. A to je niečo, na čo majú dosah politici. A keď si ako človek pustí o 5 minút 12, tak ho ovalí vlastne sprška servilnosti namiesto normálnej politickej debaty a toto im vyhovuje. Zuzana, ty ako vnímaš Igora Matoviča?
Vieš čo, ja sa nad jeho statusom už dávno nezavzdušňujem. Ja sa snažím akože nepozerať sa na jeho Facebook. A podľa mňa aj dnes tým statusom on uškodil hlavne sám sebe, pretože ja nevidím dôvod prečo, a to už teda v médiách nepracujem a skôr ich sledujem, ako keby že s odstupom a nejakým nadhľadom. Ja si myslím, že tie médiá vôbec nie sú akože nejaké super kritické voči Igorovi Matovičovi. Teda možno s výnimkou denníka N. Ale inak si myslím, že ostatné redakcie, práve mňa to vnútorne ako novinára, bývalého novinára rozčuluje, keď si zapnem jeho tlačovku a vnímam, že ho nechajú tí novinári rozprávať proste aj hodinu, čo chce a potom prídu otázky a tie otázky sú skôr nejaké akože technické a vysvetľujúce, nikto mu nedáva otázky naozaj na telo, nikto s ním nepolemizuje, nikto s ním nejde do nejakej, ani nie, že konfrontácie, nie je to úloha novinára na tlačovke, ale jednoducho nepýta sa ho na podstatu. Takže ja si myslím, že vôbec nemala ani najmenší dôvod na tento status. A ako vravím, to skôr ako keby, že nenastavil novinárom nejaké zrkadlo, ale skôr uškodil sám sebe v takýto deň.
Zamýšľate sa niekedy nad tým, či vás tá vražda a to, čo sa stalo, ovplyvňuje pri pohľade napríklad na Igora Matoviča alebo na túto vládu, že sme možno kvôli tomu, že pre nás, konkrétne pre nás štyroch je vyšetrenie všetkých tých kauz možno dôležitejšie ako čokoľvek iné, že sme možno málo kritickí a že mu vlastne prepáčime aj veci, ktoré by nás u iných politikov oveľa viac hnevali, lebo práve konkrétne v tej protikorupčnej agende im nemáme čo vytknúť. Adam?
Neviem na to odpovedať. Lebo nemám pocit, že by ma tá vražda ovplyvňovala v pohľade na politikov. Skôr mám pocit, že ma v pohľade na politikov ako keby ovplyvňuje frustrácia z toho lockdownu alebo z tých obmedzenia sociálnej interakcie. Čiže asi ako väčšinu občanov a divákov, ktorí to sledujú. Čiže neviem.
Marek?
Čo sa týka tých tlačoviek Matoviča, tak vieš, oni sú primárne k pandémii, k zdravotníctvu a tam chodia primárne novinári, ktorí sa venujú tejto téme. Čiže keby robil podľa mňa tlačovky na iné, aj politické témy, aj tých chodí, že aj na Ficové a tak ďalej, aby sa tam riešilo určite aj papalášizmus Kolára a ďalšie veci. Čiže podľa mňa je to trošku aj tým nastavením, že akí novinári tam chodia a aké témy riešia. Mne je vlastne príležitosť konfrontovať na tlačovkách iného typu ako týchto zdravotníckych, čiže tak možno by sme tam mali začať chodiť tiež. A čo sa týka tej kritickosti, mne sa to teda nezdá, veď aj o plagiatorstve, diplomovkách sa písalo pomerne veľa, na môj vkus to už bolo až trošku v niečom možno prehnané a mne sa zdá, že táto vláda nedostala ani tých povestných 100 dní, jednak aj kvôli pandémii, že tá situácia bola hneď veľmi kritická a nezdá sa mi, že by ako keby sme ju nejakým spôsobom že šetrili, či už v rozhovoroch, v textoch, v komentároch, akože mne sa zdá, že je to primerané okolnostiam a tomu, ako sa správajú. Nemyslím si, že by sme ich ako nejakým spôsobom ofukovali, aspoň sa mi to nezdá teda zvonka.
Ja napríklad trpnem pri každej jeho tlačovke, že koho urazí a či to nespôsobí pad vlády, lebo si predstavujem, ako sa vrátia tí predchádzajúci a ako sa všetko zastaví. Zuzana?
Hej, máme to asi trochu podobne, lebo ja teda tú vládu samozrejme vnímam z pohľadu toho, na čo my máme v nadácii expertízu. To znamená, že viac teda sa vyjadrujem alebo hodnotím tým trestným možno stíhaniam, k vyšetrovaniam, k pomerom v polícii a na prokuratúre a to treba povedať, že to sa zlepšilo. Takže áno, je to tak, že si predstavujem, že čo by to spôsobilo, keby tá vláda padla a ako som povedala na začiatku, že ja mám obavu, že by sa to celé mohlo otočiť.
V septembri bol vyhlásený rozsudok vo veci vraždy Jána Kuciaka. Už sme to tušili, že to bude oslobodenie. Teraz čakáme na to, čo urobí najvyšší súd. Zuzana, v Senáte na najvyššom súde je aj Iveta Macejková, o ktorej sa píše v Tréme. Kočner s Bodorom jeden druhého sa pýtajú, že kto s ňou vie a myslím, že odpoveď je, že manžel, ale iba za peniaze. Plus ešte myslím, že sa tam spomínal Pavol Paška, prípadne Robert Fico. Je to podľa teba v poriadku, že od tej vražde bude rozhodovať aj Macejková? Tam prebehla aj debata o jej možnom vylúčení. To vlastne najvyšší súd odmietol, povedal, že konverzácia dvoch ľudí nemôže byť dôvodom na vylúčenie.
Tak ono je pravda, že vlastne, že o nej sa bavia Bodor s Kočnerom, že ona sama vlastne v tej Tréme nie je, že by si dajme tomu s Kočnerom písala a podobne. To je pravda, ale v zásade všetci vieme, kto sa trošku venuje tomu trestnému právu, alebo to sleduje ako novinár, čo teda sme všetci štyria, že ten sudca by nemal len byť nezávislý, ale mal by sa takým aj javiť. Mne osobne sa Iveta Macejková z tejto konverzácie týchto dvoch ľudí, Bedra a Kočnera, takou nejaví. Čiže ja si myslím, že v takejto exponovanej veci kde naozaj vlastne aj je tá spoločnosť rozpoltená, že jedna časť spoločnosti vníma to pôvodné rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ktorým oslobodil Kočnera a Žužovú ako veľmi negatívne, tak ja si myslím, že by ona v Senáte byť nemala. Pretože to podrýva dôveru v rozhodnutie toho Senátu a aj tak potom budeme nazerať na nejaké zdôvodnenie.
Marek, ty si čo myslíš?
Neviem, tam by som asi k tomu už nemal veľmi čo dodať. Naozaj, že Iveta Macieková je toxický človek, toxická sudkyňa. Je to jeden z tých ľudí, ktorých by sme na najvyššom súde najradšej samozrejme nevideli, aby už o ničom nerozhodovali. A ako je tam riziko, no neviem teraz presne, že akí sú ďalší dvaja.
Venkelová a Paluda.
Tak Paluda, myslím si, že tam je to v poriadku a Venkelová, neviem to posúdiť.
Prepáč, ale zase Paluda bol ten, ktorý napríklad akože sa zastával, že Macieková v tom senáte je, hej, on myslím, že veľmi tak akože si ju zastal, že je to v poriadku.
Možno vie niečo viac ako my, možno je to nejaký prejav nejakej solidarity, neviem, ja ju vnímam zvonka, nepoznám ju tak ako on. A uvidíme, no tak neviem, ten pomer hlasov, aký môže byť v tomto prípade. Vieme, že akože jedna a ako sa zachová Venkelová, uvidíme. No.
Adam, ty si z nás mal asi najväčšie pochopenie pre ten oslobodzujúci rozsudok. Ty to ako vnímaš?
V prvom rade zacitujem, podľa mňa najviac sa mi páči Jozef Kuciak mladší, čo k tomu povedal, že dopredu to nechcem súdiť Ivetu Macejkovú. A priori dôverujem tomu súdu a budeme to hodnotiť. A ja to budem hodnotiť až na základe toho odôvodnenia. Mne celkom ako keby, nechcem povedať, že prekáža, ale že my vlastne a priori, teraz to Marek pomenul, že my a priori predpokladáme, že aký asi bude mať Macejková hlas v tom hlasovaní, ale my to vlastne nevieme a ja by som to teda nepredpokladal. A nepredpokladal by som to aj preto, že napríklad pri zrušení Mečiarových amnestií hlasovala nakoniec za zrušenie amnestií a napísala k tomu doplňujúce stanovisko, kde ako keby dala istým spôsobom nazrieť do svojho vnútorného hodnotového sveta, čím nijak ako keby nenegujem všetky pochybnosti, ktoré sa s jej osobou a najmä pôsobením na ako predsedničku Ústavného súdu spájajú, ale nedeterminoval by som z toho, že bude hlasovať automaticky za oslobodenie, alebo teda za potvrdenie rozsudku o oslobodení.
Najvyššie teraz sa na tom najvyššom súde dejú zaujímavé veci, že aj sudcovia, pri ktorých by sme si mysleli, že vieme, ako budú hlasovať, tak aj v dôsledku trémy hlasujú možno opačne, alebo už to neplatí, ako kedysi za Harabina, že bolo zrejme zhruba, kto je kto a dalo sa očakávať asi, aký rozsudok bude, tak by to samozrejme nemalo byť. Nevieme zatiaľ, kedy sa to udeje. Máte nejaké bližšie informácie? Jozef Kuciak hovoril mne v rozhovore, že sa to stále odkladá a že teraz dokonca sa hovorí, že by to rozhodnutie Najvyššieho súdu malo byť až pred letom. Marek?
Ja som bol dnes v TA3 a prokurátor Novocký tam hovoril, že v priebehu najbližších týždňov očakáva to rozhodovanie, takže možno to bude skôr, ale tak je polovica februára, no tak dúfajme, že to bude nejaký apríl, možno máj. Aspoň tak sa mi to javilo z jeho slov, že by to malo byť skôr ako pred letom.
Ale ak by aj došlo k zrušeniu rozsudku špecializovaného trestného súdu, tak to zase budú zrejme ďalšie mesiace. Adam, prokurátor tam navrhuje dokonca, aby bol ten prípad odňatý senátu Ruženy Sabovej. Ty si myslíš, že je to reálne?
Neviem. Ako keby on to videnie sveta predkladá tak, že ako keby ten senát by nebol schopný rozhodnúť inak, ako už rozhodol. Isté rácio to má, ale zároveň bude závisieť napríklad od argumentov toho najvyššieho súdu.
Už sme to tu trošku načrtli. Začalo sa posledný rok ohromné zatýkanie viacerých ľudí. A myslíte si, že už by mali v niektorých prípadoch aj začať chodiť do obžaloby? Netrvá to už príliš dlho? Adam?
Ja som, presne to som hovoril v nejakej diskusii napríklad o vzťahu aj k tej búrke. A nehovorím, že majú chodiť obžaloby, ale podľa mňa už rok je taká doba, kedy podľa mňa verejnosť sa môže oprávnene pýtať, že kedy to sa do toho hlavného pojednávania premietne.
Zuzana, myslíš si, že to zatýkanie alebo že to obvinenie tých ľudí je dostatočne silné, že to bude mať aj koncovku, alebo sa to podľa teba podarí len v niektorých prípadoch?
Vieš čo, ja neviem, pretože ja nemám prístup do spisov, čiže ja to neviem vyhodnotiť kvalifikovanie, že čo vlastne, čo z toho sa podarí dokázať. Vlastne, máme tu napríklad taký ten najstarší prípad Kičuru, kde vlastne on je obvinený z nejakých podozrení z korupcie. Tam, ako vieme, tam sú zatiaľ len nejaké také nepriame dôkazy, pričom nikto vlastne z tých osôb, ktoré boli preverované spolu s Kičurom, tak sa nestal spoluprácu s kajúcnikom, alebo teda, že by začal o tom hovoriť. Čiže ťažko, ale ešte k tomu, čo si povedala vlastne, že to trvá dlho, tak k tomu by som ja mala možno jednu poznámku, lebo my sa stále, alebo teraz sa verejnosť hlavne po smrti Lučanského zaoberá napríklad kolúznou väzbou, jej dĺžkou, trvaním a podmienkami. Ale my máme trestný poriadok, na ktorý sa roky sťažujú policajti a prokurátori, ktorý umožňuje vlastne aj advokátom naťahovať tie úkony do nekonečna. Mnohé sa musia proste opakovať aj trikrát. A kým tá vec sa dostane pred súd, tak niekedy uplynú roky, hej, veď stačí sa pozrieť na nejaký prípad Majského alebo na ďalšie staršie prípady. Čiže ja si myslím, že veľa vecí z týchto, ktoré sa pootvárali, a ich naozaj veľa, sú aj dosť zložité prípady, hej. Zložité prípady, schémy, cez ktoré možno tiekli tie peniaze, úplatky, cez ktoré sa prepierali a tak ďalej. Čiže ja si nemyslím, že to tí policajti majú pri dokazovaní jednoduché a že vlastne, že by sme sa mali čudovať, že ubehol rok a že tie veci ešte nie sú na súde.
Som rada, že to hovoríš, lebo to zatýkanie spustilo aj veľkú debatu o podmienkach vo väzbe, podmienkach v CPZ-ke a otvorili to hlavne teda advokáti obvinených alebo prípadne politici, ktorí reprezentujú ako Robert Fico. Ale mňa napríklad oveľa viac rozčuluje to, ako dlho u nás trvá trestné konanie. A teraz nemyslím veci, ktoré sú na špecializovanom trestnom súde, lebo tam je to naozaj ukážkové, aj pokiaľ ide o rýchlosť. Ale na okresných súdoch, už len keď si zoberieme prípad prípravy vraždy Silvie Folcovej, ako sa tam pojednáva, že tam je jeden deň pojednávania každé 4 mesiace a tí sudcovia majú toho veľa, nestíhajú. Tí advokáti do tohto tak nebušia, ako bušia do tých podmienok vo väzbe a toto je napríklad podľa mňa oveľa väčší problém nášho trestného konania, ako to, že aké sú podmienky vo väzbe. Marek, ako to vnímaš? Lebo tam napríklad jedna vec je, že je obvinený, samozrejme, ale tam sa často rozprávame aj o poškodených. A ako ten poškodený má vnímať tú spravodlivosť, keď je taká pomalá, že právoplatný rozsudok častokrát ako 5-6 rokov, 7, nie je nič výnimočné?
No to je presne to, že aj čo sa týka aj tých podmienok väzby, že teraz sa to rieši po x rokoch, keď sa to týka tzv. Našich ľudí. V minulosti sa to nejakým spôsobom neriešilo, nikto nekričal, keď sa to týkalo tzv. Bežných kriminálnikov. Zrazu je to teraz problém. A naozaj na tých okresných a teda nižších súdoch to nikoho vlastne nezaujíma, ako to dlho trvá. Že ako keby zúžujeme celú túto tému, alebo pozeráme sa na to len optikou tých kedysi vplyvných ľudí v tomto štáte, ktorých treba zrazu začať pomaly lutovať, ofukovať. Oni majú asi predstavu, že keď sú v kolúznej väzbe za ovplyvňovanie procesu, podobne ako to bol Lučanský a ďalší, že to bude asi hotel Hilton, v ktorom sa stretával Fico so Širokým a s ďalšími oligarchami. Mne príde táto debata v niečom až nebezpečná, lebo môže sa to vymknúť z rúk a môže sa tak nastaviť tie podmienky aj tak poskracovať tie lehoty, že to nemusí byť na prospech veci.
Adam, ty máš asi najväčšie pochopenie pre tie výhrady advokátov. Myslíš si, že to je dobré, že kam sa tá debata posunula?
Myslím si, že to je dobré, že, ale, lebo speciálne som sa pripravil na túto poznámku, že sa to rieši až teraz. Nie je pravda, že sa to rieši až teraz. Advokáti systematicky na to upozorňujú. Komisia proti mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu na to systematicky upozorňuje. Samozrejme, na Slovensku je folklór, ako keby sa vrácať k tým zisteniam až keď sú tam tí potentáti. No ako keby je to tak. Teraz Peter Bardy v tej diskusii, ktorú som mal pred chvíľkou, správne povedal, že vlastne aj kvalita priecestí železničích sa začala riešiť až potom, čo vlak prešiel autobus na tom priecestí. Žiaľ Bohu, tak to na Slovensku je. No a pokiaľ ide o tú obavu, že so skracovania, ja si to napríklad nemyslím, že návrh Slovenskej advokátskej komory je napríklad, že pomerne vecný, preberá vlastne legislatívu z Českej republiky a tá je taká, že pokiaľ je niekto v kolúznej väzbe iba kvôli riziku ovplyvňovania, tak po 3 mesiacoch ide von, ale pokiaľ polícia nájde krkolomný dôkaz o tom, že to ovplyvňovanie k tomu dochádza, a treba si povedať, že v mnohých prípadoch, teda v niektorých prípadoch väzobne stíhaných osôb sú tí ľudia v kolúznej väzbe nie kvôli riziku, ale kvôli tomu, že sa tej kolúzie dopustili, čiže niekomu volali, niečo zisťovali, snažili sa niečo ovplyvniť. A v takýchto prípadoch by tí ľudia naďalej boli vo väzbe. Iba v prípadoch, kedy potenciálne je to postavené len na riziku, ale nebolo to riziko preukázané, by išli po 3 mesiacoch von. Mne sa to zdá fair enough. A čo sa týka ako keby kvality väzby, že to není hotel Hilton, no nie je to hotel Hilton, ale k tomu sú štúdie a analýzy, že ak polúčtíme väzbu, tak zvyšujeme pravdepodobnosť začlenenia, a nielen väzbu, ale aj trest, zvyšujeme pravdepodobnosť začlenenia tých ľudí späť do spoločnosti. Ja neviem odpovedať na to, že či chce spoločnosť ich ako keby krvilačne potrestať tými zlými podmienkami. Aj to môže byť legitímny názor, ja sa mu nebránim. Alebo máme sa usilovať o to, aby sa po 15 rokoch nejakým spôsobom začlenili do spoločnosti.
Prečo napríklad ale neprebieha debata o tej dĺžke toho konania? Teraz som videla niekedy včera prípad starosta Marianky bývalý, ten, čo bol odsúdený na prvom stupni za korupciu. Niekoho napadol v Marianke v roku 2016. Dnes je rok 2021 a krajský súd zrušil oslobodzujúci rozsudok okresného súdu po 5 rokoch. To je 5 rokov. Znamená to, že ešte to ide na okres, potom to znovu pôjde na kraj. Obyčajná bitka na ulici. To je úplne neuveriteľné, že o tomto nedebatujeme, ale debatujeme o tých podmienkách. Aj preto, že tým advokátom samozrejme dlhé konania vyhovujú jedno. Aj preto, že majú z toho peniaze, vyhovuje to aj tým obvineným, pretože svedkovia si menej pamätajú, ako náhle je niekto dlho súdený, už sa môže časom obracať na ústavný súd, že nebolo rozhodnuté ako dostatočne rýchlo v jeho veci. Prečo toto nie je napríklad téma?
Ja si myslím, že to téma je, ale máš pravdu podľa mňa z toho pohľadu, že neriešia systematicky, alebo teda neriešia v kontexte s obvineniami rýchlosť na súdoch. Ale napríklad téma rýchlosti prípravného konania je ako keby bezprostredne spojená s témou väzby a tu kritizujú. Napríklad advokáti a obhajcovia systematicky kritizujú to, čo Zuzana načrtla, alebo ty myslím, že kontradiktornosť toho konania, že vlastne obviníme niekoho, tak vlastne všetkých svedkov unisono musíme znova vypočuť, obviníme ďalšiu osobu, tak opäť ich musíme vypočuť a takto to ide do nekonečna. Ale pokiaľ ide o rýchlosť konania, tak áno, máš pravdu, ja tiež neidentifikujem, že by niekto upozorňoval na rýchlosť súdnych konaní v kontexte s trestným stíhaním, ale nemyslím si, že sa neupozorňuje na rýchlosť súdnych konaní vo všeobecnosti. A v zásade všetky tie prípady, ktoré asi my dvaja vnímame kriticky, sa dejú asi v obvode Krajského súdu v Bratislave a na okresných súdoch v obvode Krajského súdu v Bratislave, kde tá situácia je taká, aká je, že je to, sú to proste najvyťaženejšie súdy v krajine, tak povediac.
Môžem ešte jednu vec dodať. Mne sa tá téma tej kolúznej väzby zdá príliš, by som povedala, že sa príliš nejako že preceňuje alebo sa aj príliš venujeme. Ja tomu aj rozumiem, lebo sa o tom začalo rozprávať po samovražde Lučanského, ale ja si myslím, že tá úprava, a to ja som teda tiež odporca našich príliš tvrdých trestov, ktoré na Slovensku máme, ale že tá úprava v zásade, nerozumiem tej potrebe ju meniť, pretože je na sudcovi, aby rozhodol, že či tá kolúzna väzba bude trvať 2 mesiace alebo maximálne tých 7 mesiacov a potom sa bude nejakým spôsobom predĺžovať. Súdca môže povedať, že vlastne tá požiadavka prokurátora na dlhšiu väzbu, že je zbytočná, že proste stačia 2 mesiace na zabezpečenie toho, čo vlastne pre to trestné stíhanie potrebuje. Takže možno skôr by sme sa len mali pozerať na tie zdôvodnenia súdov a že ako sa to vlastne dodržiava vlastne v praxi, ale to nie je tak, že teraz, keď máme nejakú maximálnu dĺžku väzby, tak automaticky všetci by mali ísť akože na tú maximálnu dĺžku väzby. Proste je to rozhodnutie sudcu, ktorý pozná ten spis a pozná dôvody, pre ktoré to prokurátor žiada.
No samozrejme, sú tam tie kontrolné mechanizmy. Jednak tú väzbu navrhuje dozorujúci prokurátor, potom o nej rozhoduje, povedzme, špecializovaný trestný súd, a v konečnom dôsledku ešte aj najvyšší súd, čiže je tam aj nejaký kontrolný mechanizmus a tak ďalej. Mne to tiež príde ako tá diskusia kontraproduktívna. Ja si myslím, že tam je dostatočný systém brzd a protiváh, aby sa zabránilo nejakému zneužívaniu.
Tú debatu spustili samozrejme tie samovraždy, Lučanský, Böhm. Teraz Jankovská hovorí, že to bol pokus o samovraždu. Zatiaľ to nie je úplne jasné, ale už je to vlastne debata o tom, že koho je to vina, alebo kto je za to zodpovedný. Marek, čo si o tom myslíš, keď napríklad Búvar napíše, že tomuto vyšetrovateľovi sa zabili už 4 obvinení, alebo tomuto prokurátorovi. Teraz napríklad Jankovskú sudca Pullman už pustil z väzby, a ak sa ona pokúsila o samovraždu vo väzbe, kde je nejaká istota, alebo čo majú orgány činné v trestnom konaní robiť, ak bude prepustená na slobodu, aby to napríklad doma nedokonala? Potom komu to budeme dávať za vinu? Nie je toto vlastne scestné, kam sa to celé zvrhlo?
Ako úprimne, špeciálne v prípade Jankovskej mám naozaj obavu, čo sa stane, ak bude prepustená z väzby.
To nie je dôvod na väzbu, že o takéto niečo pokusila, to jednoducho.
Rozumiem, ale to má ešte niekoľko rovín. Poprvé, tak ona tvrdí, alebo je advokát, že ona sa priznáva v tom celom procese, ale tak ak si čítala tu jej výpoveď, aj sme o nej viacerí písali, to je také priznanie, aby sa nepovedalo v niečom áno, v niečom nie, ja tam vidím veľa taktiky a špekulovania a tak ďalej.
Tak nepriznáva hlavne peniaze, čo je dôležité.
Nie to.
Presne. Peňažného trestu, lebo pri korupcii je to celkom pravdepodobné, že by mohla dostať peňažný trest vo výške vlastne toho úplatku, tak keď ho neprizná, alebo ho prizná oveľa nižší, tak jasné, že to môže pôsobiť nedôveryhodne na prokurátora.
Ako je to veľmi špekulatívne, keď si to porovnávame so Slobodníkom alebo s Mákom, ktorí naozaj idú oveľa ďalej v tej miere spolupráce.
Ale tiež si nehovoríme, že odozdali.
Nehovoria všetko, ale ak by sme mali tieto tri výpovede, tak tá Jankovská je jednoznačne najslabšia z hľadiska ako keby odhalovania tej trestnej činnosti aj iných osob ako seba, ktorú samozrejme prirodzeným spôsobom trošku chráni. Navyše z toho je samovraždou. To je veľmi také zvláštne, že ona povedala, že iba zjedla viac liekov, lebo nemohla zaspať a tak ďalej, a že to nebol pokus. Zrazu po pár dňoch príde jej advokát s vyhlásením, že to bola zúfalstva a tak ďalej. Mne to príde ako trošku také taktizovanie, ako keby nejaké
odkaz. Mohol to byť tlak na súd, samozrejme.
A tak ďalej, aj tlak. Ale napriek tomu všetkému, čo hovorím, akože ja sa obávam, že ak ju prepustia na slobodu, nehovorím, že kvôli tomu tam má zostať, je tam rok a tak ďalej, asi najdlhšie zo všetkých. A ak tam má zostať, tak skôr, pretože nespolupracuje tak, ako ostatní. Ale že čo sa môže stať, ale že koho je to vina, ja neviem, akože konkrétny, a veď aj nás novinárov pomaly obviňujú z Lučanského samovraždy, z BM-ovej, z Jankovskej, že o tom píšeme, že sme kriticky, že vytvárame tlak, ale jednak my nevidíme tým ľuďom do hlavy, ale tým, že o tom kriticky píšeme, o ich korupčné iné trestné činnosti, tak akože potom my za to môžeme, že oni si zoberú život. Ako mne toto príde, že úplne absurdné a je veľmi nebezpečné, keď to aj mnohí politici, aj rôzni bývalí spravodajskí dôstojníci a iní nás vlastne z nás robia znova ten terč. Proste. A ako my zodpovedáme za myšlenkové pochody tých ľudí, tých kajúcníkov, ktorí sú vlastne vo vyšetrovacej väzbe?
Hlavne to nie sú naše výpovede, ale sú to výpovede v podstate bývalých nominantov vlády, ako je Mako, Slobodník a neviem, kto všetko tam ešte spolupracuje. Čiže oni sú tí, ktorí týchto ľudí dostali do týchto situácií a hlavne teda sa tam zrejme dostali sami. Adam, ako sa ty pozeráš na tú situáciu ohľadom Jankovskej? A teda, som chcela povedať, Marek, že to, že nespolupracuje dostatočne, asi tiež nie je dôvod na väzbu, čiže musí tam byť teda nejaký kolúzny dôvod, že ešte treba vypočuť nejakých svedkov, alebo že by pokračovala v trestnej činnosti a tak ďalej. Adam?
Prijímam to ako fakt z jednej strany, že proste je to pokus, ktorých je ročne niekoľko. Čiže ako keby rozumiem tomu, že verejnosť to vníma opäť cez tých potentátov, ktorí sa o to pokúšajú alebo to dokonajú, ale v zásade v podmienkach väzenského systému a nie len na Slovensku, to treba zdôrazniť, nie sú pokusy o samovraždu a samovraždu nič výnimočné. A snažím sa ako keby veľmi racionálne, ale ono to je veľmi ťažké oddeliť, ako keby to oddelovať od tej témy kvality väzenského systému, lebo potom to môže sklzať ako keby veľmi zlým úsudkom. Hej? Čiže treba sa baviť o kvalite väzenského systému, ale nie cez to, že či zlé podmienky doviedli niekoho k samovražde, lebo to není úplne konštruktívny prístup, aj keby to bola pravda proste, hej, že treba to oddeliť. Pre mňa téma, to, čo si povedala, pripomenula, to, že niekto nespolupracuje, nie je dôvod na väzbu, ale stávame sa tu pred inú otázku, či môže byť dôvod na väzbu, a teda momentálne to nie je, ale či to tak môže byť, že chrániť ho sám pred sebou, že naozaj, že kto zaručí, že tá Jankovská sa náhodou doma nezabije, ale my na to dneska nemáme žiaden inštrument, ako tomu zabrániť proste.
Tak to sa asi nedá zabrániť nikomu, keď sa
presne tak.
Čiže dávať to komukoľvek za vinu asi nie je úplne správne. Uvidíme, ako rozhodne najvyšší súd o tej väzbe, či pôjde na slobodu alebo nie. Zatkli aj oligarchov, Brhela, Haščaka, a môžeme tie prípady aj rozdeliť, aj keď teda sú iné, aj keď súvisia možno cez Dušana Kovačika. Ale vy by ste verili, že to pôjde až tak vysoko, lebo ja nie. Zuzana?
Vieš čo, pri Haščákovi, už v čase, keď teda polícia zatkla Haščáka a zatkla Brhela, tak áno, lebo už bol v tom čase vo väzbe napríklad taký Zoroslav Kolár. Ale úplne na začiatku, akože keď vlastne išla po Béderovi a tak ďalej, tak vtedy som si povedala, že to už naozaj sú akože veľmi vysoké poschodia, že teda niečo sa naozaj deje, že tí vyšetrovatelia majú odvahu a chuť riešiť aj takéto prípady. Takže ako vravím, už ten Haščák s tým Brhelom až tak neprekvapili.
Strašne veľa ľudí reaguje samozrejme tak, že kedy príde na rad Fico s Kaliňákom, čo ja teda aj teraz si nemyslím, lebo to by musel naozaj asi vypovedať niekto z tých ľudí, ktorí sú veľmi vysoko. Hovorilo sa, že tie priame spojky boli Vodor, Brhel alebo Výboh. Výboh teda ani nie je zatiaľ vo väzbe. Marek, ty si čo o tom myslíš?
A jednak naozaj závisí od toho, ako budú vypovedať iní. Vieme, že aj tá Jankovská tak veľmi zvláštne vypovedala, čo sa týka Fica a Pellegriniho. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Ale vieš, v tom jednom...
No, hlavne asi jedna výpoveď ani nestačí. Aj nestačí. Keď by ona niečo povedala, tam by museli byť aj nejaké ďalšie dôkazy. A mne sa zdá, že na takýchto naozaj, že už úplne najvyšších miestach sa nepoužívajú teda bankové operácie ani pri legalizácii tých peňazí, ani nič také, nepoužívajú sa mobily, čiže neviem si predstaviť, aký iný dôkaz by tam čokoľvek potvrdzoval.
Je inak šokujúce, že oni si tie peniaze odovzdávali z tej kauzy očistec na parkoviskách v autohotovosti, ale na druhej strane presne to chápem, že nezostáva žiadna stopa. Čo sa týka toho Fica, myslím, že to je kauza očistec, kde vyšetrovateľ konštatuje, že vlastne tie zistenia tej zločineckej skupiny využívala aj, boli v prospech politickej strany Smer, že ich aj využívala a tam...
A že Kaliňák chodil do tej pivnice Radošina.
Jednak Fico na tlačovkách hovorilo o nejakých daňových dokumentoch Igora Matoviča. Sú tam nejaké poznatky o sledovaní, monitorovaní, kaviarni konkrétnych ľudí, Lipšic, Matovič, Krajňák a tak ďalej. Čiže ja by som si ešte počkal, ale naozaj nechcem z toho odvodzovať nejaký záver, že teraz toto je dôvod. Naozaj to treba preukázať aj iným spôsobom ako výpovediami. Možno si pamätáte, bola jedna taká nahrávka, my sme ju zverejnili na aktualitách, týkala sa slovenskej správy ciest a možnej korupcie, kde sa terajší ten šéf baví na tej nahrávke s niekým o tom, že hovoril s Norom, s Robom a o nejakých úplatkoch, z nejakých zákaziek, ale toto je tiež vec, ktorú treba preveriť, lebo tá samotná nahrávka nemusí o ničom konkrétnom vypovedať. Ja by som bol rád, keby polícia sa vrátila aj ku kauze financovania Smeru. Vieme, že to robia cez, alebo sa to robilo cez Gorilu, financovanie politických strán. Neviem, či to ale náhodou nestojí na mŕtvom bode. Čiže aj mňa sa tak na toto presne často pýtajú, kedy Fico. Ja som raz na túto tému trochu zažartoval, už to robiť nebudem, keď som si trošku z toho akože uťahoval. Budem akože vecný. Treba špeciálne v prípade politikov takto vysoko postavených mať tie dôkazy nie 100%, ale 1000%, aby sa tu nevykrikovalo o politické objednávke, na tlačovkách, gestapácké kabáty, väzba, mučiaci nástroje a tak ďalej. Myslím, že toto si tí vyšetrovatelia aj prokurátori uvedomujú, že musia byť veľmi zodpovední a naozaj ísť do toho len vtedy, keď sú si úplne istí.
Adam?
Absolútne s týmto súhlasím.
Ty si veril, že to pôjde až tak vysoko?
Či som tomu, neviem povedať, či som tomu veril, ale tak ako Zuzana povedala, že napríklad ten, napríklad Haščák ma prekvapil v kontexte tých udalostí kvôli tomu a vlastne sa to aj nakoniec ukázalo, že vlastne v prvých minútach toho zásahu sme si asi všetci mysleli, že to súvisí s meritom Gorily a že tam došlo k nejakému zabezpečeniu nejakého ďalšieho dôkazu náväznosti na výpoveď nejakého svedka, ktorý bol zadržaný v tých ostatných medializovaných prípadoch. Teda ja som si to myslel. Nebolo to tak a vlastne ten prípad len súvisí s niečím, čo sa dlho vyšetrovalo a ako nebola tam tá realizácia. Ale čo sa týka Jozefa Brehela, tak o ňom sa roky v kulvároch hovorí, že mal silné postavenie v IT zákazkách na rôznych štátnych inštitúciách a tak ako Zuzana povedala, že už keď bol vnútri Zoroslav Kolár, tak sa prešlo ten povestný Rubikon tým zadržaním toho Zoroslava Kolára, že bolo vidieť, že vlastne polícia ide rad radom a nerieši ten vplyv.
Myslíte si, že tá Gorila sa ešte nejakým spôsobom pohne? To rozhodnutie najvyššieho súdu o prepustení Haščáka, musím sa priznať, že mi to prišlo, konštatovanie, že nie je dôvod ani na stíhanie, mi už prišlo ako nadpráca zo strany najvyššieho súdu. Myslíte si, že to pochová celú Gorilu, Marek?
No dúfam, že nie. To zdôvodnenie o tom prepustení je pomerne správne. Ani nie tak o prepustení, ale teda o tom, že nie je dôvod na stíhanie, dosť absurdné, veď tie analýzy, ktoré mal dodávať Arpáš, Penta tvrdí, že boli na nejakých disketách, mali Lorenz, dnes už neexistuje o tom vlastne žiaden dôkaz, že on im to reálne dodával, tento typ prác. Podľa všetkého pre nich robil nejaký typ spravodajskej činnosti, ktorá bola teda prikrytá prikrytím toho úplatku podľa vyšetrovateľov, ale aj to samotná práca spravodajským spôsobom, čo ja viem, tak on im poskytoval informácie z poznatkových fondov SIS, to je to zneužitie právomoci, o ktorom sa hovorí, vyzradenie utajovaných skutočností a tak ďalej. A ako hovoríme, tú analýzu zdravotníckého trhu, reálne k tomu tá Penta nemá žiaden dôkaz, že niečo také dodával. Je pozoruhodné, že aj podľa Haščákových advokátov už po pol roku s ním boli nespokojní, hovoril to aj Lorenz, že nedostávajú to, čo vlastne chcú. Napriek tomu s ním tú spoluprácu ešte ako keby pokračovala ešte ďalší rok, hoci boli extrémne nespokojní, ako tvrdia, a skončila práve v momente, keď mu bolo vyplatených cca 6 miliónov korún, čo je zhruba suma, ktorá zodpovedá tomu, o čom sa píše v Gorile, že za koľko mal tú nároku predať. Mne to príde ako súbor veľmi podozrivých okolností a čo sa týka toho možno ovplyvňovania, vieme aj, ako sa správali počas tej razie, aspoň z tvrdení vyšetrovateľov, ktorí tam boli, že Haščáková žena sa obrátila s menom ku Haščákovi a pýtala sa, že ako je možné, že sme o tomto zásahu nevedeli, veď dopredu sme to vždy mali. Vyhrážali sa tam vyšetrovateľom, že budú mať problémy. Haščáková žena podľa všetkého obchádzala pravidlá, keď akože advokátka chodila za ním do vyšetrovacej väzby, bola tam, čo ja viem, každý deň pomaly, že 9 hodín. Akože oni obchádzajú pravidlá, špeciálne Penta Haščák, podľa mňa, že to je podstata ich ako keby fungovania celý čas. A mne príde slabosť dôvodnené aj to prepustenie, ale už to uvažovanie pomaly o vine a nevine a o tom, že vlastne nie je dôvod ani na stíhanie, to už mi príde naozaj, že nad rámec, to ako si to ty nazvala, nadpráca. A ja dúfam, že to ďalšie dokazovanie preukáže, že to, tak ako je to postavené, že je to opodstatnené.
Zuzana, ako to ty vnímaš aj v kontexte toho, že už máme dokonca práve vďaka vražde Jána Kuciaka aj nahrávku. Našla sa pri vyšetrovaní vraždy u Mariana Kočnera. V podstate celé Slovensko počulo, ako partner Penty Haščák sa pokúša korumpovať verejných činiteľov a stále okolo toho sa tej Pente darí chodiť ako okolo niečoho, čo podľa nich ako keby ani neexistovalo.
No, ja som ešte nestihla prečítať celé to zdôvodnenie toho najvyššieho súdu, lebo mám tuším 25 strán a prišlo nejako včera alebo predvčerom. Toho sa oni vyjadrujú aj k dôvodnosti toho obvinenia. To tiež neviem zatiaľ akože posúdiť, pretože do istej miery to môže mať aj zmysel, keď teda zdôvodňujú, že prečo by nemal byť vo väzbe. Ale teda chcem k tomu povedať takú vec, že zamýšľať sa nad tým, že však, ja neviem, polícia to vyšetruje už vyše, ja neviem, nejakých 10 rokov a že keď doteraz vlastne nevideli dôvod ho z tohto obviniť, tak prečo práve teraz? No preto práve teraz, že dozorovým prokurátorom tohto prípadu bol Dušan Kováčik napríklad, hej, a vieme aj zo strany vlastne doterajších šéfov tímov aj prečo je teraz Dušan Kováčik stíhaný, že sú tam závažné podozrenie, že ovplyvňoval trestné veci tak, aby sa tie veci nevyšetrili. Takže toto ja nevnímam ako nejak, že polícia mala dosť času to vyšetriť a keď to nevyšetrila doteraz, tak zrejme tam vlastne nie je dôvod a teraz len robia nejaké divadielko. Tak to nie je. No a prečo sa tej Pente darí? No tak neviem, no tak pretože sme mali doteraz nefunkčnú políciu, prokuratúru a pretože vlastne tie veci, ktoré sme počuli my a počulo ich celé Slovensko, nie je tak ľahké dokázať v zásade po rokoch. Hej. Oni sa tam možno o mnohých veciach bavia, ale k niektorým privatizáciám ani vôbec nedošlo. Hej. Takže ako dokázať vinu v takejto veci a hlavne keď sa týka korupcie, tak to jednoducho nie je jednoduché. A možno sa naozaj budeme musieť zmieriť s tým, že tá nejaká verejná hanba, ktorú Jaroslav Haščák mal napríklad aj pri zverejnení tej nahrávky, bude jediné, čo sa mu stane.
Tak ešte jedna dôležitá poznámka k tomu Kováčikovi. Pri tom zadržaní vlastne Haščáka, z toho, čo vieme, vlastne polícia disponovala ako argument aj novým dôkazom, a to sú tie dokumenty, alebo dokument, ktorý sa našiel počas prehliadky v Kováčikovom aute, a teda z toho dokumentu má vyplývať, že Kováčik mal, že tam mal nejaké pokyny, ako má postupovať v kauze Gorila, že má zlikvidovať aj tú nahrávku, ktorá sa našla u Kočnera na nočnom stoliku, že to bol vlastne jeden z aj korunných nových dôkazov, ktorý...
My dvaja si samozrejme myslíme, že tie pokyny mal od Haščáka, akurát na to nie je žiadny dôkaz.
Áno, súhlasím, ale toto vlastne predložili tiež. A čo sa týka tej Gorily ako také, ja by som bol tiež najradšej, keby sa vyšetrovala tá podstata tej kauzy, naozaj tie obrovské privatizačné procesy a podozrenia z korupcie v prospech Penty, respektíve, že si tu kupovala rôzne rozhodnutia a že by sa mal riešiť aj ľudia ako Malchárek, Bubeníková a ďalší, a to by bolo akože ideálne. Na druhej strane aj Al Capone vlastne bol odsúdený len za daňové veci a v tomto zmysle je tá kúpa tej nahrávky Gorila tiež menšia vec ako tá samotná korupcia. No tak uvidíme, že ešte ako sa to vyvinie.
Adam, chceš k tomu niečo dodať?
Ja sa tu miestami usmievam kvôli tomu, že to rozhodnutia, táto debata ukazuje, že vlastne každý si z toho rozhodnutia vyberá a interpretuje tak, ako to jeho vnútorné nastavenie ako keby robí, pretože napríklad skúmanie tzv. Materiálnej podmienky väzby, to je skúmanie dôvodnosti trestného stíhania, teda dôvodnosti znesenia obvinenia, a robilo sa to štandardne roky, tak to urobil teraz aj najvyšší súd, lebo v podstate špecializovaný trestný súd aj v rozhodnutí svojom sa otvorene vyjadril, že on to robiť nebude, hoci sa to doteraz robilo. Je to úplne legitímny názor, o ktorom sa diskutuje napríklad aj na akademickej pôde, že či materiálna podmienka väzby áno alebo nie. A ja to nevnímam tak, že sa vyjadruje k stíhaniu ako takému, vyjadruje sa k obvineniu Jaroslava Haščáka, ale najvyšší súd veľmi otvorene pomenúva tú obchodný vzťah ako neštandardný, neobvyklý a naznačuje jeho ako keby ten rozmer toho, že môže súvisieť aj s kriminálnou aktivitou, čiže to môže sa normálne vrátiť naspäť do trestného stíhania vo veci, doplniť dokazovanie, a pokiaľ dokazovanie ukáže, že treba obviniť Haščáka znova, tak sa obviní znova Haščák. Ja na tom ako nevidím v zásade nič zlé a kritické. A naopak, ako keby, že je bude dobré, keď sa to dokazovanie doplní, lebo to obvinenie potenciálne ďalšie bude silnejšie.
Nebolo ešte zrušené, či áno?
Nie, nebolo.
Ale ako napríklad, že keď na nahrávke Kočner Trnka, že z nej vyplýva iba to, že Haščák chcel zistiť, kto ho vydiera, a nie, že chcel kúpiť gorilu, tak to už mi príde ako zo strany najvyššieho súdu ako naozaj ako veľmi naivné, lebo čo si asi myslíme, že keď Haščák zistí, že kto ho vydiera gorilou, že čo bude následovať ako ten ďalší krok. Ale chcela som povedať ešte jednu poznámku. Keď si ty, Zuzana, hovorila o tej verejnej hanbe, že z toho podania Kaliňáka a poslancov Smeru na ústavný súd, ktoré sa týka toho, aby vypadla možnosť obligátneho uloženia trestu prepadnutia majetku, mi príde, že pre nich ako predstava, že prídu o majetky, je oveľa horšia ako to, že strávia niekoľko rokov v tej otrasnej cele, Adam, ktorú ty tak lutuješ. Čo si o tom myslíš?
Že to tak je. Že to tak je, a je otázka, že či to nevyužiť na nejaký typ legislatívy, ako je populárny zahraničný, na kriminálne dohody, na kriminálne settlementy proste s korupčníkmi. Nech Penta zaplatí, ja neviem, 1,5 miliardy eur ako odškodné. A to je,
ale
ja neviem,
to nie je prepadnutie celého majetku.
Tomu rozumiem, ale akože robí sa to v zahraničí. Ľudia, ktorí sa podielajú na korupcii, sa z nej môžu vyplatiť, a boli ich to oveľa viac ako 10 rokov o väzbe. Hej? Čiže je to tak. Čiže podľa mňa to vnímanie je správne a ja to tak vnímam.
Haščák už aj pokúšal si vylepšiť aj podmienky vo väzbe. Myslím, 50 000, či koľko to ponúkal. A našťastie ten riaditeľ to rovno poslal na KA. To len svedčí o tom, že akým spôsobom on funguje, že stále sa snaží nejakým spôsobom si vylepšovať pozíciu, obchádzať pravidlá. A už o tých ďalších veciach som hovoril, ako sa správali aj počas tej razie, že zjavne aj v minulosti boli nejakým spôsobom informovaní o priebehu toho konania. A ja si myslím, že Dušan Kovačík bol presne ten človek, ktorý slúžil ako tzv. Arabellin, čarovný prsteň, ako to pomenoval jeden politik.
A teraz sa ukazuje, alebo teraz aj oni musia pochopiť, že niektoré veci sa jednoducho kúpiť nedajú, ak to ešte nepochopili. Ešte poslednú vec by som sa vami chcela prebrať, a to je to, že máme nového generálneho prokurátora a teda aj špeciálneho prokurátora. Dôverujete im, Zuzana?
Ja im dôverujem, aj napriek tomu, že sme ako nadácia veľmi kritizovali voľbu Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora, už som naznačila v úvode aj prečo, tak ja si myslím, že obidvaja, tak ako ich poznám ja aj osobne, aj z nejakej minulosti, tak sú pre mňa nejakou takou zárukou, že by to nemuselo dopadnúť ako s Kovačikom a ako s Trnkom, a že budú strážiť teda spravodlivosť a že budú stáť na tej správnej strane. Ale môžem sa mýliť, lebo však napokon viacerí si mysleli, keď Kovačik nastupoval, hlavne pri tom jeho prvom funkčnom období, že bude dobrým špeciálnym prokurátorom, a nakoniec vlastne je teraz tiež vo väzbe stíhaný za to, že možno pomáhal mafii a nie verejnosti a nie občanom. Takže hovorím, napriek tomu, že sme to kritizovali, tak si myslím, že to môže dopadnúť dobre.
Muži Linku ma zatiaľ vyrušili tak trochu dve veci. Jedna je to, ako sa chyta každého politického vyhlásenia a dáva to preverovať v podstate úradu špeciálnej prokuratúry, napríklad aj také vyjadrenie, že či naozaj Sulík môže za to, že zomrelo neviem koľko tisíc ľudí, čo povedal Matovič. A prekvapilo ma, že si ako hovorcu zobral Dalibora Skladana z reportéru RTVS, ktorý natočil teda veľmi nechutnú reportáž o vražde Jána Kuciaka, ktorá bola v podstate celá v prospech Kočnera, obžalovaných a obhajcov. Marek, ty ako vnímaš hlavne teda Žilinku zatiaľ?
Ja poznám cca 10 rokov, aj som s ním v nejakej miere komunikoval a z hľadiska jeho ako odbornosti a toho, aké kauzy riešil, vyšetroval, tam si myslím, že ako nemám tam nejaké vážne pochybnosti o tom, ako sa doteraz správal. Bol aj na tej tzv. Čiernej listine za jeden výrok, ktorý povedal ešte mne, keď som robil v týždni, že im boli potom spolu s Palkovičom odobraté odmeny, lebo kritizovali trošku monokratický systém, to bol ešte niekedy rok 2006. Čiže aj odborne, navyše bola na ňo vypísaná to vyjednávka vraždy, ochránku a tak ďalej. Ako tam nemám ja pochybnosť. Tiež ma vyrušilo zo pár vecí, ten Skladan, to si mi myslím spomínal a týto som nevedel. A tiež ma zaujímalo, či to sám tak sa rozhodol, alebo mu ho niekto odporúčil a prečo vlastne tohoto človeka. Vyrušovalo ma trošku aj to zdôvodnenie tej komunikácie s Bučíkom. Ani nie to, že s ním v minulosti komunikoval a on aj vlastne to aj opisoval, že on je dnes vážnych zdravotných problémov Bučík a že ako keby, že očakávať, že mu Žilinka ako generálny prokurátor bude v nejakých veciach nejakým spôsobom pomáhať aj svojím spôsobom, aj absurdné. Ten človek má naozaj vážne problémy. Ale vyrušilo ma možno skôr to, že cez neho vlastne dohadoval to stretnutie so Sulíkom a to mi prišlo akože nepresvedčivo zdôvodnené, prečo cez Bučíka. Veď mohol si to číslo vypýtať od hocikoho, napríklad aj od Daniela Lipšica. Ne? Čiže toto ma trošku vyrušovalo. Čo sa týka tých jeho vyhlásení a to, čo aj ty hovoríš, že som s ním aj robil rozhovor a tiež som sa opýtal, prečo rieši každú politickú vec, každé vyhlásenie, že mi to ako keby príde trošku, že nejaké vyvažovanie, alebo ako by som to nazval. A naozaj to sú veci, ktorými sa nemá zaoberať špeciálna prokuratúra. Na druhej strane zase k dobru treba povedať, obnovilo sa konanie v kauze Glens House, únos Vietnamca, akože naozaj to nie je čierno-bielý, ako keby problém, že čo sa týka tých konkrétnych kauz a rozhodnutí, tam podľa mňa postupuje dobre, ale je tam zbytočne veľa takých akože nuáns, o ktorých tu hovoríme, ktoré by mohol dať bokom. Čo sa týka Daniela Lipšica, ja som v uvažovaní o jeho osobe prešiel určitým vývojom, možno si to aj pamätáš, hneď úplne prvý komentár, keď len tá možnosť vlastne, že môže byť generálnym prokurátorom, som ja mal kriticky. Ja som vyzdvihol aj jeho prednosti, ale zároveň som vlastne dospol k záveru, že vzhľadom na to, ako sa to celé robí, že to pôsobí trošku účelovo, že sú tam tie potenciálne konflikty záujmov a tak ďalej, aj politika a tak. A dospol som v tom prvom komentári, to bol máj 2020 záveru, že radšej nie. Lenže medzi tým sa začali diať rôzne veci, aj tie zatýkania, akcie a tak ďalej. A proste postupom času som si uvedomil, že na hrubé vrece hrubá záplata, že my sme dnes v situácii, keď tam potrebujeme naozaj, že niekoho zvonka, kto nemá žiadne väzby ani dovnútra. A ja som s ním všetky tie rizika, ktoré sú spojené s jeho osobou, rozoberal, keď ohlásil kandidatúru v decembri. Som sa ona všetky tie veci pýtal v tom rozhovore a postupne som dospel k záveru opačnému, že si myslím, že to môže byť skôr na prospech veci. Samozrejme, že uvidíme, ako sa to vyvinie, nevidíme to takto dopredu, ale ja som tam proste prešiel nejakým názorovým obratom a dnes si myslím, že obidvaja, aj Žilinka, aj Lipšic, zatiaľ ma nevyrušuje nič tak zásadne, aby som bol sklamaný z toho, ako sa správajú.
Adam, ty im obom dôveruješ?
Každý si zaslúži na začiatku funkcie dôveru a buď si ju zaslúži, alebo tá dôvera bude klesať. Je to podobne podľa mňa, Žilipšic je podľa mňa v podobnej situácii možno ako prezidenti, že ich proste volili polovice národa a mali by zastupovať aj tú druhú polovicu národa, ktorí ju nevolili. A Maroša Žilinku evidujem, ako keby, myslím si, že som s ním komunikoval len dvakrát v živote, ale evidujem jeho prácu skrz kauzu Technopol, ktorej som sa detailne venoval. V podstate Maroš Žilinka v nejakom momente odstihol skupinu Kočnerovcov od peňazí tým, že zablokoval, vlastne ako keby vzal im tú budovu, lebo z tej budovy a z jej prenájmu tiekli Kočnerovcom značné príjmy, z ktorých vlastne financoval podľa mňa aj svoju obhajobu, čo nebolo v danom čase, dneska sa nám to zdá akože easy peasy, ale v danom čase to nebolo úplne, úplne jednoduché. Ale áno, to, čo hovoríš, Monika, neviem, či ma to vyrušuje, ale príde mi to úsmevné, že ako evident to od tej miliardy eur, keď dal prešetej miliardu eur, čo sa mi zdalo, že too much, že vlastne ani neviem, že aké potenciálne kriminálne pozadie môže mať spor o to, že či sme vyčerpali alebo nevyčerpali miliardu eur z Európskej únie.
Posledná otázka rovnaká na vás všetkých troch. Adam, chceš ešte stále zostať vo verejnom živote? Baví ťa to?
V nejakej forme chcem ostať vo verejnom živote. Stále ma to baví.
Zuzana?
Vieš čo, v podstate neviem, že čo iné by som mohla a vedela robiť. Takže veľa tých možností nie je. Vyštudovala som žurnalistiku. Neviem, nemôžem byť lekár ani nič iné. Takže snažím sa robiť to, čo robím, ako najlepšie viem.
Marek, a ty?
Ja som v roku 2019 sa odfotil za prezidentským pultom Ševčoviča Maroša, akože zo srandy som napísal, že o 5 rokov kandidujem a veľa ľudí to zobralo vážne, tak uvidíme, ale ne, samozrejme žartujem. Tak budeme všetci influenceri, no.
Vidíš, možno...
Samozrejme, chcem sa venovať tejto práci aj naďalej v rôznych formách, písať knihy a tak ďalej, a riešiť kauzy, písať analýzy, robiť rozhovory. Mňa to stále baví a tiež si neviem predstaviť, že by som robil niečo iné.
Že možno si budeme vyberať medzi Ficom a medzi Marekom. Na tej...
Povedal som, že to bol vtip. Nešír to.
To si rozšíril sám. Niekoľko tisíc ľudí, predpokladám, z toho.
Keby si si musela vybrať medzi Adamom a Marekom?
To by záviselo od toho, s akým programom by kandidovali pre kraje.
To by bol pre teba menšie zlo.
Ďakujem vám, že ste si našli čas. Dúfam, že sa stretneme aj naživo. Rada by som sa s vami so všetkými už porozprávala aj inak, ako len v online priestore. Som rada, že sme si takto pripomenuli síce smutné výročie, ale aj sme sa trochu zasmiali, lebo to sme my. A to bol teda Adam Valček, reportér denníka SME. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie, pekný večer.
Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu.
Ďakujem aj ja, pekný večer.
A Marek Vagovič z Aktualit.
Ďakujem, pekný večer.
Pekný večer ešte všetkým. Dovidenia, do počutia.